Assalomu alaykum. Har bir ayol o'zgacha bir dunyo. Men Lola bu haqda shunday fikrlayman. Bilasizmi, men o'zim uyda o'tira olmaydigan ayollar toifasiga kiraman. Farzandlarim tug'ilganidan so'ng ishlay olmay juda qiynaldim. Ishlash menga rohat va xotirjamlik baxsh etadi. Men ishni ham, uyni ham eplay olaman deb o'ylayman. Biroq, haddan tashqari ishga berilib ketsam, ish men uchun rohatdan ko'ra azobga aylana boshlaydi. Bunday bo'lmasligi uchun me'yorni tutib turish lozim. Men bir dugonam bilan birga ishlardim. Uni ham o'zim kabi ishlashni yoqtiradiganlar toifasiga kiradi deb o'ylardim. Bir kuni kutilmaganda men ishlamasdan uyda o'tirishni ma'qul ko'raman deb qoldi. Men hayron bo'lib sababini so'radim. Ma'lum bo'lishicha, u uyda o'tirib, turmush o'rtog'i va farzandlariga shirin taomlar pishirib, uyda sokin o'tirishni yoqtirar ekan. Bundaylarni biz dugonalarim o'rtasida hazillashib uy ayoli deymiz. Buni aytishimdan sabab bor. Chunki ishlaydigan ayollarni ham ikki toifaga bo'lish mumkin ekan. Psixologlar bunday ayollarni ikki turga ajratadi. Biri qisqichbaqam, ikkinchisi chig'anoq. Ularning biri muvaffaqiyatga 40 yoshga qadar erishib qo'ygan bo'lsa, ikkinchisi 50 yoshlarga kelib, ayni ishlaydigan yoshga yetishar ekan. Qisqichbaqalar kirishuvchan, hissiyotli yo'lboshchilar sanaladi. Ular uchun o'zlari ishongan prinsiplar hammasidan muhimroq. Bu turdagi ayollar dunyo qanday tuzilganligini yaxshi anglashadi. Biror bir manba topib olishlari qiyin kechmaydi. Ular uchun biror bir maqsad, doimiy yangilanish muhim. Kundalik hayot va bir xillikni yoqtirishmaydi. Ularning bu intilishi ko'pincha o'z samarasini beradi. Shuning uchun hali yosh bo'lishlariga qaramay, ko'p narsalarga erishishlari mumkin. Ular orasida ijodkorlar ham talaygina, ammo ularning professional inqirozi ham juda erta ro'y beradi. Chig'anoq realist hisoblanadi. G'oyalar ularga faqat biznes reja uchun kerak. Ular omadni osmondan izlashmaydi, ammo mahoratini yil sayin oshirib borishaveradi. Chig'anoqlar odatda qisqichbaqalarga qaraganda tezroq ulg'ayishadi va o'yin qoidalarini darhol ilg'ashadi. Ammo muvaffaqiyatga erishgach, biroz bo'shashadi. Ular uchun muhimi dunyoning mavjud bo'lgan tizimi, qoida va an'analarini davom ettirish. Ba'zida dunyoning yozilmagan qonunlari ularning o'z ishlarida muvaffaqiyatlarga erishishiga xalal berishi mumkin. Odatda ulkan, ko'zga ko'ringan loyihalar qisqichbaqalar tomonidan amalga oshiriladi. Ammo chig'anoqlar bu jarayonni nazorat qilib, moliyalashtirishlari mumkin. Qisqacha qilib aytganda, chig'anoqlar biror bir ishni boshlashdan oldin puxta o'ylab, shoshilmay ish ko'radiganlar toifasiga kiradi. Undaylar tavakkalni yoqtirishmaydi. Ular kuchlarini asrashni yaxshi bilishadi. Qadrli tinglovchi opa-singillar, quyidagi ta'riflar ichidan o'zingizni topib olgan bo'lsangiz kerak. Agar shunday bo'lsa, yuqoridagi ma'lumotlardan o'z xatoingizni ko'rib, tuzatib olishga imkoningiz bor. Siz qanday inson bo'lishingizdan qat'iy nazar, har kuni tabassum bilan yashashga intiling. Sababi, yuqorida sizni sevadigan, sizga g'amxo'rlik qiladigan zot bor.